Добър ден.
Господин президент, може ли да ни кажете какво ви докладваха за състоянието на българската армия, какво е положението и дали сте доволен от чутото?
Първо искам да поздравя военното ръководство за всеобхватният и обективен анализ на състоянието и подготовката в въоръжените сили. Разбира се, особено в днешния ден, всичко трябва да разгледаме през призмата на средата за сигурност. А ние сме свидетели наистина на безпрецедентна като мащаб и динамика промяна в средата за сигурност, на растящата непредсказуемост в изобщо геополитическото пространство. Виждате какво става напоследък. Само преди седмици Мюнхенската конференция за сигурност предизвика истински трус в евроатлантическото пространство. От снощи следите какво става, предполагам, и в Общото събрание, в Съвета за сигурност на ООН, което вашите колеги от CNN вече характеризират като нова разделителна линия в евроатлантическото пространство. И виждаме, че има различна оценка за войната в Украина и различни подходи за урегулиране на този конфликт от една страна от САЩ и от друга страна от европейските партньори. На хоризонта все повече назрява дебата за евентуално префокусиране. Този процес тече, но ние първо ще се върнем динамика. Префокусиране на САЩ от евроатлантическото пространство към Тихоокеанският регион.
Господин президент, дали разчитате действията вчера, да, от страна на Съединените щати, говоря за резолюцията, която не подкрепиха на ООН, от една страна и от друга страна срещата между президента Тръмп и между президента Макрон, вие как разчитате всичко, което е
ще? Цитирах дори си една за нов разрив в евроатлантическото пространство. Това са различни виждания и различни. САЩ настояват за бързо урегулиране на този конфликт със средствата на дипломацията. Това, което видяхме вчера и с посещението на европейските лидери в Украина, е другият подход. Продължаване на военните действия и търсене чрез тях на извеждане на Украина в позиция на силата за евентуални следващи преговори. Но целият ход на войната до момента показва, че това е утопична надежда. Тя ще предизвика още много жертви, тя ще предизвика още повече разрушения и опустошение на Украина, които накрая Европа ще трябва да плаща. И Европа е най-заинтересована да участва в мирния процес и да бъде водеща, защото тя ще възстановява Украина. То е категорично ясно. Така че настояването за търсенето на военно решение в този момент особено е губещо и би било редно Европа да подкрепи усилията на САЩ за намиране на мирното решение.
Има ли риск обаче Европа да бъде отслабена от това, което виждате спрямо действията?
Европа може да бъде отслабена само от решението на своите. Искате ли да се върнете на анализа на контрнастъплението? Аз ще продължа да го повтарям. Какво направи тогава Европа и предишната администрация на САЩ? Те окоръжиха, те едва ли не принудиха Украина да тръгне в едно контрнастъпление, за което тя нямаше абсолютно никакви условия за негови успех. И като съотношение на силите, и като липсата на въздушно превъзходство. Какъв е резултата? Пълна катастрофа на това контрнастъпление, стотици хиляди жертви, тотално опустошение на страната, никакво завоюване и връщане на територии обратно. Те загубиха и ще продължат да губят територии. Ето това е когато не се слуша военната експертиза. Не случайно на този анализ, който завършим, аз продължавам да настоявам да се вслушваме в военната експертиза. Защото хора тук, които са учили академии, знаят много добре, че тези принципи на оперативното изкуство са изведени още от Клаузевец преди повече от 200 години. И когато ги нарусиш, съдва катастрофата. Това е катастрофата и всичко тръгна от това контрнастъпление, защото вместо Украина да бъде окръжена, да изгражда солидни отбранителни линии, да съхрани своят отбранителен потенциал, се стигна до неговото унищожение. Именно от една такава, от един такъв невеж подход, как да се води изобщо тази военна операция.
Кони и Доналд Тръмп. Това, което искам да ви попитаме, през 2014 година при донецките споразумения не се стигна до контингент, който така да е с цел миропазване след примирие. Ако това сега се направи, според вас може ли да се гарантира, че ще има по-дълготраен мир в Украина, ако има сили на европейските страни? Вие минал седмица заявихте ясно своята позиция, но все пак какво е мнението ви за нещо, което България не...
Изобщо България може ли да участва в мироопазващи операции, предвид това, че в Босния и в Косово имаме такива?
Вие правите ли разлика между Босния и Косово и между Украина?
Нека да ни го обясните, ако
може. Аз вече категорично се обявих против изпращане на български войски в Украина под каквато и да е форма. Виждам сега, че пред вашите колеги, някои политици, така се правят на герои и с охота са готови да харижат наши военнослужащи за тази мисия в Украина. Без да са абсолютно наясно какъв ще е характер на тези мирни споразумения, какъв ще е неговият обхват и какъв ще бъде риск. Защото тези хора никога не са рискували собствения си живот и няма да го направят. Те оръжие няма да хванат да защитават каквато и да е кауза, дори да отбраняват родината си. Тях ще ги търсим някъде другаде. Но те с охота искат да градят и да трупат политически дивиденти на гърба на живота на другите.
А по резолюциите на ООН можем ли да разберем какви биха били тези ангажименти, без да казваме какви са?
Няма за сега яснота. Това е обща резолюция, но нека да се върнем към българските въоръжени сили, защото днеска е техния ден, това е анализа и да не забравяме техните проблеми. Ние разгледахме между другото на този анализ как ще изпълнява България своето участие в регионалния план при тази нова геополитическа реалност. Едно е ясно и винаги, когато говорим за отбранително планиране, то изхожда от възможно най-тежките сценарии. И е ясно, че докато до момента се уповавахме повече на член 5 от Вашингтонския договор, от сега нататък ще трябва да мислим повече за член 3. Тоест, всяка държава да гради собствен отбранителен капацитет, както в национален, така и в коалиционен формат. А това поставя много въпроси, много нови предизвикателства пред нашите въоръжени сили и пред отбранителното планиране. Ние разгледахме, разбира се, и какво означава това да планираме рационална своята отбрана в тези нови геополитически реалности, в какво състояние ни заварва всичко това, което става около нас. На първо време, по отношение на доктриналната база, мога да кажа, че и стратегията за национална сигурност и националната отбранителна стратегия вече не са актуални. Стратегическият преглед на отбраната, който така и не завърши в цялост, вече извън тези нови реалности и се налага тяхното спешно актуализиране. На второ място, по отношение на окомплектоването с личен състав, въпреки повишаването на заплатите, това продължава да бъде основното предизвикателство пред Министерството на отбраната. Модернизацията, която закъсня, изключително много закъсня, но и в момента буксува, защото с бюджета, който е определен за тази, не може да се продължи с изпълнението на модернизационната програма, защото няма достатъчно средства. Ако запитате сега и министър на отбраната и началника на отбраната, ще ви споделят, че с този бюджет ние не можем да изпълним пълноценно целите на способностите. Това е изключително важно, особено в сегашната ситуация, когато Европа трябва вече да гарантира сама своята отбрана. Модернизацията на армията тази година, може да даде повече разяснение и началника на отбраната, министър на отбраната, тази година не може да продължи темпа на модернизацията, който е включен в плана за модернизацията и модернизационната програма, поради това, че няма средства за следващи договори по тази програма. За момента можем да обслужваме това, което е сключено до момента, но то трябва да продължава напред. Можем ли да имаме изтребители, само да дам пример, без да имаме нови радари, без да имаме съвременни зенитно-ракетни комплекси, защото те са интегрирани в една единна система за ПВО. Ние нямаме ли радари, това означава, че не можем изобщо да използваме възможности на този самолет. Ами говорим, но не правим. Говорим, но не правим достатъчно. Така че 2% и половина не е някакъв предел, който трябва да стигнем. Напротив, това е началото на увеличаване на разходите за отбраната. И най-важното е хората в отбраната. Не трябва да забравяме, за да имаме не просто запълване на липсващите места, за да имаме качествени хора в отбраната, ние трябва да имаме един солиден социален пакет. Така че тази съвременна техника, тя иска да се обслужва, да се експлоатира от хора наистина с всички необходими качества и познания и подготовка.
Военно обучение за да цивилните? Военно обучение за цивилните?
Отваряте кутията на Пандора, знаете моето мнение. Ние ще стигнем до този момент. Какво се оказа най-важното и урок от войната в Украина? Без солиден мобилизационен резерв не може изобщо да говорим за успех в някаква операция от подобен мащаб. А този въпрос стои с цялата огромна тежест, защото последният набор, който вълнихме от наборната военна служба, беше 2007 година. Тези хора вече се отиват по възраст като пригодни за военна служба, така че мобилизационният резерв непрекъснато се стеснява. И ние трябва да намерим някакви форми за начално военно обучение. Дали те ще бъдат в училищата, както стана в Полша. Знаете в Полша в момента какво и как изучават като задължителни дисциплини в средните училища. Но ние трябва да намерим някаква форма, така че българите да могат в случай на необходимост да защитят страната си. Това е елементарно. Но аз съм сигурен, че ние ще започнем. Няма начин от училището.
Трябва ли да бъде създаден военен съюз на държавите от Европейския съюз, от Европа, за да може алтернатива на НАТО, за да можем да гарантираме нашата независимост от щатите, както призова Фридрих Мерц?
И сега в момента има доктринални постановки. И сега в момента имаме структури за европейска отбрана, но те не са запълнени с необходимото съдържание. Този проблем отдавна чука на вратата, но в момента вече има едно истинско отразвяване. Европа осъзнава, че ще трябва да поеме много по-голяма тежест и отговорност за своята собствена отбрана. Това е за мен неизбежен процес и той част от стратегическата автономия на Европа, към където ние сме се запътили.